subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax talaadaha 8-ka bisha March sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM, washingtonna waa 11:00 PM. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a qaxooti cusub oo ka soo cararay abaarta ka jirta soomaaliya oo gaadhay xeryaha dhadhaab kana cabanaya nolol adag oo ay halkaasi kala kulmeen.
kiilos oo sakor inaan ku gudanaa 600 iyo 600 oo maxaa laa jira duqooshin iyo ilmo yaroo sakiiran ay noo joogaan oo maxaa laa jira kiiladiib oo bariis aan ku gadeen 400 oo 400 dhardhaq kusoo dhaqanna noo goonayna kiilo bariis ah.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan khubaro ka digtay halis ka iman karta ku iman karaysa webiga Shabeelle haddii aan la joojin qashinka la sheegay in dadka qaarkood ay halkaasi ku qubaan. dadka ku nool magaalada Toronto oo khaati ka taagan rabshada ku soo noqnoqday iskuullada iyo goobaha basaska laga raaco. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idhanaynaa. marka horese warkii caalamka. shirkadda weyn ee shidaalka soo saarta ee laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya ee Aramco ayaa maalgashi ballaaran oo ku kacaya balaayin dollar ku samaynaysa dalka Shiinaha, taasoo ay ka mid tahay inay dalkaasi ka dhisayso warshado shidaalka sifeeya sida ay shaacisay shirkaddaasi. maalgashigan ay shirkaddu ku samaynayso dalka Shiinaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo shirkaddaasi ay macaashday sannadkii lasoo dhaafay 2022 lacag gaadhaysa $160 bilyan. sacuudiga oo waqti dheer saaxiib dhow la ahaa dalka Maraykanka ayaa hatan u muuqda mid uu sii janjeersanaya dhinaca Shiinaha. shirkadda Aramco ayaa sidoo kale si rasmiya u iibsatay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Shiinaha sida shirkadda Rongsheng Petroleum Company Limited oo ay ka iibsatay saami gaadhaya $110 oo dhigma $3.6 bilyan. sida ku cad heshiisyada ay wada galeen shirkadda Shiinaha iyo shirkadaha Shiinuhu, waxa shirkadda Aramco ay u dhoofin doontaa 480,000 oo foosto maalintii shirkadaha Shiinaha ee qaabilsan howlaha sifaynta. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii shalay diiday codsi ka yimid dalka Ruushka oo ahaa in baaritaan lagu sameeyo weerarkii lagu qaaday dhuumaha shidaalka ka soo qaada dalka Ruushka ee geeya dalalka Yurub ee loo yaqaano Nord Stream 1 iyo Nord Stream 2. Ruushka, Shiinaha iyo Brazil ayaa u codeeyay codsiga Ruushka, hase yeeshee xubnaha kale ee golaha ammaanka ayaa ka aamusay amaba sheegay inaan loo baahnayn in baaritaan lagu sameeyo arrintaasi. sida uu yahay dhaqanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, qaraar kasta oo dhaqangal noqonaya ayaa u baahan in 9 xubnood ee ka mid ah 15 xubnood ee joogtada golaha ammaanka inay haa u codeeyaan, iyo weliba inaanu diidmo qayaxan una adeegsan mid ka mid a 5 dal ee xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. danjira ku-xigeenka Maraykanka u jooga qaramada midoobay ayaa sheegay inaan loo baahnayn in qaramada midoobay ay baadhis samayso, iyadoo ay baadhis wadaan dalalka Sweden, Jarmalka iyo Denmark. labada dhuumood ee shidaalka Nord Stream 1 iyo Nord Stream 2 ayay inteeda badan maalgelisay dowladda Ruushku. dhuunta shidaalka Nord Stream 1 ayaa shidaalka geenaysay dalka Jarmalka ilaa ugu dambeyn uu Ruushku ka joojiyey bishii August sanadkii 2022, halka dhuunta labaad aanay shaqo weli bilaabin kadib markii dowladda Jarmalku ay warqadii ogolaanshaha kala laabatay markii uu Ruushku duulaanka ku qaaday dalka Ukraine bishii September ee sanadkii 2022. ayaa weerar lagu qaaday dhuuntaasi shidaalka, ilaa haatanna ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay weerarkaasi. warkii caalamkuna waa nageynta. subax wanaagsan markii la dhageystay lamaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Qaxooti cusub oo ka soo cararay abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa dhawaan gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhab. Qaxootigan ayaa durbaba la daalaa dhacaya dhibaatooyin isugu jira la'aanta kaararka aqoonsiga, dhinaca deegaanka oo dhibaato ka haysato, iyo sicir barar ku yimid qiimaha maciishada gaar ahaan bisha Ramadaan. Warbixintan waxaa dhadhaba ka soo diray wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas.
Barakacyaal u xuubsiibtay qaxooti ayaa la kowsaday bilashada bisha Ramadaan iyo nolol qaxootinimo oo bilow u ah boqolaal qoys oo dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Qoysaskan dhowaan galka oo aan helin gargaar ku filan ayaa dhibana u ah sicir barar ku yimid maciishada qatol daruuriga ah, ayagoo ah kuwa aan iibsan karin sokorta, bariiska iyo wax kasta oo ay ku afuri lahaayeen. Qaar ka mid ah qaxootigan dhowaan galka ayaan ka wareysanay habka uu sameeyey sicir bararka maciishada oo ku soo aaday iyagoo ku cusub xeryaha iyo bishii Ramadaan.
Anigoo ah Xuseen Cali Cabdulle oo ka imid jubbooyinka tuulo ka mid ah oo yimid xarooyinka Dhagaxley, saas oy tahay in oo maxaan ku yiraahdaa ee waddanka roobab aad u baan ka da-een ee bisha Ramadaan lagu jiro, anigoo qoysas ataa maaragtay weli kaar aan helin ay la jiraan, maxaan ku yiraahdaa ka kooban 12 nafar oo aan haysanin wax maaragtay, maxaan ku yiraahdaa deeq oo ugu filan, maxaan ku yiraahdaa aad iyo aad iskaga rafaadsan oo bisha Ramadaan lagu jiro aan ku afurayno oo maaragtay rafaad iyo dhib afurkayna yahay. Maxaan ku yiraahdaa habeenaha qaar ay noqonayso inaan maaragtay sokor bay iibsan wayno, tiilihii sokor aanan naga siinayo 160 shilin, tiilihii bariis aanan naga siinayo maxaan ku yiraahdaa 140 shilin, maxaan ku yiraahdaa maraha qaarna waxaan ku afurnaa gaxwo kaliyeed hata aan sokor lagu darin. Anaga dhibkaas ayaa naqasta. Haddii maxaan ku yiraahdaa hay'adaha Islaamka gargaarka waxaan ugu baahanahay in gacan degdeg ah lana siiyo, dhibkaas ayaa la haystaa. Afurkaana aad ayuu u liitaa sababtoo ah afurka maraha qaar waxaan helnaa kiira iyo barbariis ah oo maxaan ku yiraahdaa qof soo shaqeeyay, qof bilcan suuqa aaday uu soo shaqeeyay ayaan helnaa. Maraha qaar kiila jooga ayaa iska soo gadanaa asagoo nagu filneen 12 qofood aan ku filneen. Maxaan ku yiraahdaa aad ayaan maaragtay ugu baahanahay gargaar degdeg ah.
Waa tahay sicir bararka saameynta laga idin ku yeeshay.
Kiila baraf ah ayaa waxaan naga iibiyaa 60 shilin, 70 shilin, asagoona awoodin inaan maal walba soo iibsano.
Kiila oo sokor aanan ku gudanaa 60 iyo 160. Oo maxaa la jira qoysheen iyo ilmo yar oo saqiireen ay noo joogan. Oo maxaa la jira kiiladii oo bariisan ku gadeen 140. Oo 100 shilin dar dhaq ku soo dhaqan la noo gooyeen kiila bariis ah. Oo sokor iyo caano iyo timir wax walba iskiga baahan. Oo dhib walba adduunyada si u joogno oo iskiga dhabaateysan. Ramadaan waan ku jirna, barfna ma gadan karno, cunto qabow waan rabnaa, cunto fudud inaan iska cunno waan rabnaa, waxaan ku gadanna ma haysano oo tabar oo aad u tabaalay dad aad u tabaalaysan waan. Sicid bararna wuu dhacay, wax walba qaali waa oo koraa u kaceen oo wax walba roobkay ka faa'iidaysanayeen. Qoyskayga waa 12 le, markaan shaqo aadana waxaan ku soo shaqeeyaa 200 mise 150. Oo ruuxa bini'aadanka markuu u shaqeeyana idhahaayo maanta waxba ma hayo iska tag, oo saan ilmahaaga tagaba iskaga soo noqonaa cid oo ibir. Oo ilmi oo ooynaa u imaanaan haddana gasir raashin qaalan ka soo qaada dibka u saara, oo habeenkii ku bariisiina haddana salaadii u noqonaa haddana 150 ku soo shaqeynaa. 150 wax qiimo noo gooye ma laha, dhabaato weyn aan haysto oo qaxootiga aan iskaga noolnahay. Muslimiinta waxaan ku codsanaa inay kaalmo weyn noo qabtaan oo gacan ayna siiyaan.
Inta badan qoysaskan ku cusub xeryaha waxaa ciidan iyo xoog buu haweenka oo shaqooyin xoogsi ah u doonta xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootigii hore, waxayna maalin kasta u jarmaadaan shaqo aan la hubin oo ah soo arag nasiibka. Ayagoo qaarkood haweenkaas ay guryaha ku soo laabtaan ayagoo aan soo helin 10 shilin. Waa tan Xaliime Xuseen Geedi oo V O A da arrintaasi la wadaagtay.
Magaceyga Xaliime Xuseen Geedi aan la dhahaa. Aad oo aadana sicil bararna u dhacay qaxootiga suuqa iska galnaa 100 shilin, 200 shilin. Aan iskiiga soo shaqeysanaa, iskiiga soo xamaalnaa, ayagoo sida ay tahayna hata waxaan haysanaa aan leeno, marka suuqan aadan hata iska soo waayneyno, iska soo laabaneen dhardhaq iyo gurudhoob iyo qorijibis iyo waxaan siiga shaqaysanaa ayagana wayaan marka qarkadan hata waxba la soo helaa waa iska soo laabaneena
waa taashidee marka ku saameysa adigoo saake kalahay oo shaqo tagay isna caruurta aad ku soo laabato adigoo waxba wadin
aniga waxba wadin waxa cid iyo dhanba waa iska culustaa gaajid oo aan iskiiga seexanahay ciyaalka wax loo haayo ma wajirtaba masqof walaalay marka xaafada marka saad aan iskiiga soo wareeganeena soo wareeganeena ciid muslimaha aan iska dhaxgaleena baaquli aan nolosha siina ciyaalka habeenkii ku waasan ku bariisiisaneena cuntada inaan nagu ma filno marka xaaladaan saasa iskiiga culustaa
ugu dambeyntiina qaxootay aan ku cusub xariyaha ayaa badankood waxay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah iyadoo kuwa helana aysan ku filneyn garamaadka ay siiso hay-adda WFP wuxuuna arrinka ugu culus ee qaxootigan haysta uu yahay sicir-barka ku yimid qiimaha maciishada kaasoo si gaar ah u taabtay dadka da'da ah iyo caruurta oo u baahan cunto jilicsan iyo biyo nadiif ah maadaama ay yihiin kuwa ugu jilicsan gaajada iyo baahida ay ku nool yihiin Absalaan Salas VOA xariyaha dadab
subax wanaagsan markala dhageystay lamaantii wali waxa la socotaan VOA Washington khubarada dhinaca deegaanka ayaa ka digaya fatahaado xadaaf ah oo soo laablaabta haddii aan wax laga qaban dadka la sheegay inay qashinka ku qubaan wabiga Shabeelle gaar ahaan magaalada wa gaar ahaan aagga magaalada Beledweyne Beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka u nugul fatahaadaha wabiga warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
dayaca iyo daryeelaanta haysata waxyaabaha dadka ka dhaxeeya ee ka jirana waaxiga Beledweyne waxaa ka mid ah wabiga Shabeelle oo noqday meel qashinka loo soo fogeeyo xilliyada qaarna qashin iyo geedo ay ku ridaan dadka degan hareeraha wabiga si dhul dheeraad ah ay uga helaan biyaha wabiga Shabeelle waxaa lagu waraabiyaa beeraha waxaa cabo xoolaha iyo kumanaan dad danyar u badan oo aanan awoodin inay iibsadaan biyo nadiif ah wasakheynta wabiga waxa uu saameyn ku yeelan karaa dadka biyihiisa isticmaala gaar ahaan xilliyada uu biyo yareeyo
dhibaatada ugu weyn lagu hayo wabiga Shabeelle oo mara bartamaha magaalada Beledweyne kaasoo ku haysa bulshada ku nool waayo wabiga waxaa loo adeegsadaa in lagu shubo waxyaabo kasta oo qashina oo kasoo hara waxa la isticmaalo wabigana waa isha keliya oo ay ku tiirsan yihiin bulshada hadday noqoto xag beero hadday noqoto xag maxay raday xoolo hadday noqoto xag bulshada inay cabto sidaas daraadeed waxay caadeysteen bulshada ku nool magaalada in ay wabigii u adeegsadaan ay ku shubaan qashinka iyagoo meelo kala duwanna kaga shubo taasna waxay dhibaato ku noqotay in aad arkayso wabigii oo wax kasta lagu shubaayo oo noqday isha keliya oo wasakhda magaalada ka soo baxdo lagu shubo
inkastoo shaqo badan laga qabtay hoosna loo dhigay khatartii ahayd in wabiga uu ku fataho magaalada Beledweyne haddana aqoonyahannada cilmiga beeraha iyo deegaanka ayaa waxay ka digayaan in haddii la duugo qaybo ka mid ah marinkii wabiga in fatahaad ay iman karto
wabiga dadkan ku nool magaalada waa dad doonaya inay wabiga iska duugaan dad wabiga iska duugaya dadaala ammaanta magaalada waxay nasiib u yeelatay in maxay raday uu wabigaas qaaliga oo qiimaha badan uu dhexmaro haddana in la ilaashan waayo oo dadkii wax kalgacalay wax la cajaala uu ku qaban waayo runtii dhibaato aad u badan weeyaan oo cid isxil qaanto oo maxay raday ka hadashana ay dhacdo oo amaamulki uusan u soo jeedin arrimihii bulshada aysan u soo jeedin cid walbana aysan u soo jeedin culimada diinka uusan u soo jeedin aqoonyahan aysan u soo jeedin arrintaasna runtii wax inayna dhibto keenayo waxay tahay annaga deegaanka iyo beeraha baranay biyaha qiimaha ay leeyihiin bulshada iyo bini'aadamka u leeyihiin aan garanayna dhibaatada runtii xad dhibaato aad xaddaaf u ah wabiga lagu haya haddaanan laga qabanin oo aan laga hortaginna arrintaas waxay sababaysaa wabiga Shabeelle magaalada Beledweyne dhexmar inuu duugmo gabi ahaanba
qaar ka mid ah dadka degan Beledweyne ayaa waxay ku tilmaamaan in marka biyaha wabigu ay hoos u dhacaan xilliga jiilaalka dowladdii hore ay carabixin ku sameyn jirtay wabiga si loo ballaariyo una qaado biyo badan haddii ay yimaadaan Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
halkaad weli la socotaana waa v o a washington idaacaddii saakiya caalamka magaalada Cologne dalka jarmalka waxaa ka dhacay kulan ay qabanqaabiyay ururka isku xidhka magaalooyinka oo taageero ka helaya wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta iyo federaalka ee dalkaasi kulankan oo kasoo qayb galeen marti ka socotay waddamo ku yaala afrika iyo asia ayaa waxa kamid ahaa dadkii ka qayb galay Cabdulqaadir Muxiyiddiin Axmed oo hagaasimaha guud ee qorsheynta gobolka Banaadir. Wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hagaasimaha Cabdulqaadir waxa uu ka wareystay kulanka uu u tagay dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, waa maasan tahay kulankan wuxuu ahaa kulan heerkiisu og yahay magaalooyin fara badan oo adduunka ay isugu wada yimaadeen oo Muqdisho qayb ka ahayd. Waxaana halkan isugu yimid marka dadyoon fara badan oo ka shaqeeya magaalooyinkaasi, inta badan caasimadaha iyo dowladaha hoose ah. Ujeedkana waxa uu ahaa in laga wada hadlo arrimaha horumarinta magaalooyinka, ay tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada. Waxaa sanadkan si gaara madashan ama kulankan looga hadlayay magaalooyinka waxay inta badan wajahaan musiibooyin kala duwan oo kuwana ay yihiin kuwa dabiici ah, kuwa kalena ay yihiin kuwa bini'aadamku sababteedu leeyahay. Marka waxaa si gaara looga hadlayay sida magaalooyinka ay ula macaysaa tacaamulaan oo ay u maareeyaan musiibooyinka markay dhacaan, sida marka hore ay uga hortagaan iyo markay dhacaan sida khatarta musiibada marka ay u yareeyaan.
Waa tahay Cabdulqaadir, faahfaahin dheeraad oo arrimaha ku saabsan waynu u gelaynaa. Gobolka marka la eego Soomaaliya, marka laga yimaado dalalka kale ee gobolka ma lagu soo casuumay?
Ha, waxaa si gaar ah ku casuunaa magaalooyin kale oo Afrika ah, laakiin u suurageli weysan yimaadaan sababo gaar ah sida Mozambique oo kale ay ka mid tahay oo marti ku qornayd shirka imaan waayeen. Waxaa dhinaca kale nala joogay magaalooyin kale oo wadamada Aasiya ka imaaday iyo Carabta, Jordan marka ay kamid ahayd, sidaasoo kale Filibiin oo marka iyadana kamid ahayd. Dhanka kale waxaa kamid ahaa magaalooyin Yurub ah oo wadamada Yurub kamid sida Switzerland, sidaasoo kale waxaa laga yimid wadamo kale markaasi oo Georgia kamid tahay ayaa shirka marti ku ahaa. Waxaa kaloo joogay hay'ado caalami ah iyagoo dhinaca kale marti ahaa oo aqoon durugsan u leh hannaanka maaraynta musiibooyinka iyo waxyaabaha la xiriira. Marka wuxuu ahaa shir heerkiisu yahay caalami oo dhammaan shanta qaaradood ay ka imaanayeen magaalooyinkooda marka ay soo ka soo qayb galayeen iyo khubarada magaalooyinka ka shaqeeya.
Waa tahay Cabdulqaadir, adiga waxa lagaa soo casuumay gobolka Banaadir, agaasimaha qorsheynta ayaa tahay gobolkaasi. Baahiyo badan ayaa dabcan ka taagan gobolka guud ahaan Soomaaliya, ninka dagaal ayay kasoo kabanaysay oo arrimuhu meel fiican ayay marayaan baa la oran karaa. Marka waxay baahiyihii yaalay ee gobolkii aad ka timi iyo waxyaabaha halkan lagu soo bandhigay ee saad u aragtaa?
Ujeedada ugu weyn shirkan ayaa waxay ahayd in magaalo kasta iyo gobol kasta uu soo bandhigo waxyaabaha u suura galay iyo meelaha uu ku xoogan yahay, sidaas oo kale meelaha uu ku liito ka gobol Banaadir ahaan iyo magaalada Muqdisho. Waxaan la wadaagaynay maadaama sidaas sheegta annahay dal hadda kasoo kabanay dagaaladii, magaaladii Muqdisho hadda amnigeedu soo hagaagayo, hay-adihii dowladeed ay soo dhismayaan. Waxaan markaa madasha aan ka jeedinaynaa ama aan la wadaagaynay sida hadda magaalada Muqdisho ay uga soo kabanayso, awoodna uga soo yeelanayso inay musiibooyinka qaar markaa ay ka jawaabto. Waxyaabaha meesha aan la wadaagnay magaalooyinkii kale ay aadka ula jeclaysteen waxaa kamid ah dhaqanka Soomaalida iyo kan Islaamka oo ku wanaagsan yahay, oo hadda ummadeenu ay inta badan markii musiibooyinka dhacaan ay sameeyaan arrinta ah iskaashiga iyo midnimada. Markay dhibaato dhacdo dhammaan Soomaaliya iyadoon loo fiirinayn markaa siyaasad iyo kala hiduwanaasho, markay dhibaato dhacdo dhibaatada in loo wada gurmado oo la garab istaago. In hadda aan ka gudubno lafteeda gudaheen inaan isgarab istaagno ee Soomaaliya hadda wadamadii kale adduunka markii dhibaato ku dhacdo ay u muujinayso, waxaan tusaale weyn usoo qaatay wadanka Turkiga hadda oo dhulgariir ka dhacay, sida hadda Soomaaliya ay u garab istaagtay oo la abaabulay bulshadii, dowladdii, ganacsatadii, culimadii, oo markaa loo muujiyay walaaltinimada. Markii gudaha dhibaatooyin ka dhacaan abaarta ka mid tahana laysku gurmado, dabko kale markuu kaco laysku gurmado, kiiskii aan ognahay ee ka dhacay suuqii weynaa ee Hargeysa, sida Soomaalidu dal iyo dibad meel kasta ay joogeen si maaratay muslimnimo iyo Soomaalinimo laysku gurmaday. Waxyaabaha markaa waxay ahayd meelaha qaar magaalooyinka qaar ay naga baranayeen markii laga hadlayo waxa la yiraahdo iskaashiga iyo midnimada markii musiibooyinka dhacaan. Marka shirku wuxuu ahaa shir annaguna aan magaalooyinka kalena wax ka baranaynay, annagu way naga baranayeen. Si gaara waxaan magaalooyin kale wax ka baranay runtii, dowlado muddo shaqaynayo oo awood dhaqaale iyo mid farsamo leh oo xooggan ayaan arkaynay. Bandhigyada ay soo bandhigayeen waxaa ka muuqatay in dowladuhuudu awood u leeyihiin haddii magaalooyinka musiibo ka dhacdo inay dadka musiibada ku dhacday ay waxa la yiraahdo accommodationka ama inay deegaameeyaan si ku meel gaara ah ayagu awoodda u lahaayeen. Halka annagu ay aad u liidato awooddayna markii maanta daadad dhacaan ama ay musiibooyin kala dhacaan in dadkii markaasi aan si fudud ku deegaameyno oo aan adeegyo siino. Laakiin dhinaca kale haddana waxaan dhiirigelinaa dhaqanka iskaashiga oo waxaan kaashannaa ganacsatadeenna, dhanka kale waxaan kaashannaa dowladaha adduunka markaasi caawiya. Marka waxay ahayd kulan labada dhinac la soo bandhigayo qol kasta magaalo kasta waxay ku xoogan tahay waxyaabaha sida gaarka ah waxaan ka baranayna waxa kamid ahay dawladuhu adduunka in musiibooyinka ay dhici karaan ay qabaan qorsheyaal fog fog oo marka ku horseeda ayuu inay ka hortagaan intaysan dhibaatadu dhicin marka ay dhibaatada dhacdo inay qabaan tilaabooyin degdeg ah ay qaadaan si ay marka u yareeyaan qasaaraha ay marka sabab karto musiibada waxyaabaha waxay ahayd anagu aan ka baranayna marka magaalada dhisanayna magaalooyin kale ka baranayna
kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxiyuddin Axmed agaasimaha guud ee qorsheynta gobolka Banaadir waxa uu magaalada waxa uu khadka telefoonka ugu rabay wariyaha VW ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil subax wanaagsan markii la dhageystay haatan dalka Canada dadka reer Toronto ayaa wax iska weydiinaya sidii wax looga qaban lahaa rabshado ka dhacaya iskuulada iyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha kuwaas oo dowladda magaalada ay marar badan sheegtay inay wax ka qaban doonto waalidiinta Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadahaasi warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Urxaaji
rabshadaha qaar ayaa bilowday bishii January ee sanadkan taasoo sababtay in duqii hore ee magaalada Toronto John Tory uu xilligaasi ku dhawaaqay in ciidamada booliska la geeyo goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha iyo iskuulada qaar oo ay rabshado ka dhaceen si looga jawaabo rabshadaha maamulka Toronto waxay $13 million oo dollar oo dheeri ah ku kordhiyeen bajetka gaadiidka dadweynaha si loo sugo amniga dadka raacaya gaadiidka dadweynaha arrintan ayaa timid kadib markii dhowr qof la weeraray iyagoo raacaya gaadiidka dadweynaha taasoo sababtay dhimashada dhowr qof dhibaatadaas ayaa ah mid weli taagan kadib markii shalay qof tooray lagu dhaawacay xilli uu saarnaa gaadiidka dadweynaha waxaa kasii horreeyay wiil 16 sano jir ahaa oo sabtidii lagu dilay goob laga raaco tareenada labada dhacdo ee u dambeysay ayaa timid kadib markii booliska dheeriga ahaa ee loogu talagalay amniga dadweynaha raacaya gaadiidka waqtigooda uu dhammaaday kuwaas oo faarujiyay goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha oo marar badan ku mariyay socod iyagoo sugayay amniga dadka deegaanka ayaa ka walaacsan arrinkan
waxaa jiray dad dhowr ah oo qaarne lagu dilay qaarne lagu dhaawacay sabab la'aan loo weeraray midii lagu weeraray iyagoo raacaya basaska dadweynaha iyo subwaygaba marka walaacas aad u sareeyay oo dadku qaar markii shaqada ka soo baxay daalan yihiin way iska hordhi jireen oo basaska ama subwayga tareenada subwayga ahbay dhulka hoos mara bay isaga hordhi jireen intay u socdaan xaafadooda laakiin maalmahan dambe waxa weeyaba dadkii walbahaar iyo qurba la soo diristo goorba lagu soo warri doonaa isleeyihiin
dhanka kale waxaa walaac ka jira iskuulada oo marar kale duwan laga soo wariyay dhacdooyin hub la xiriira oo uu u dambeeyay wiil lagu dhaawacay iskuul ku yaala xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto sidoo kale maamulka iskuul ku yaala magaalada Hamilton oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu degan yihiin ee gobolka Ontario ayaa sheegay in muddo toddobaad gudahooda ay la kulmeen laba hanjabaad oo la xiriira weerar bambo taasoo sababtay in booliisku ay xiraan iskuulka islamarkaana ardayda laga fogeeyo iskuulkaasi faahfaahin dheeri ah lagama bixin hanjabaadda iyo cidda geysatay laakiin wuxuu arrinkan sii kordhiyay walaaca ay waalidiinta horey u qabeen
aad iyo aad ugu xumahay haddana waa dhibaato aad u weyn waayo marka waxaanu camal wax in laga qabto qasab waayo maalin kasta hooyo kasta telefoon u soo dhacayo iskuulka lacagta oo laga dhiga la dhahayo wax fiican ma ahan ilmo badan ilmo yar yar ilmo waaweyn meesha jooga saddex iskuul kala meesha ku taalo ilmo yar yariisa dhigtaan oo aad u yar yar
mas-uuliyiinta dawladdu waxay sheegeen inay wax ka qaban doonaan arrimahan waalidiinta ayaana loo jeediyay inay isdejiyaan Xuseen Urxaaji VOA
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan ku sii dhownahay gabagabadii idaacadayada hase yeeshee inta aanan dhinacii qasiidooyinka rabdaanta u gelin aan idiin dulmaro mid ka mid a wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa shirkadda weyn ee shidaalka soo saarta ee laga leeyahay dalka sacuudi carabiya aramco ayaa maalgashi ballaadhan oo ku kacaya balaayiin dollar ku samaynaysa dalka shiinaha taasoo ay ka mid tahay inay dalkaasi ka dhisayso warshado shidaalka sifeeya sida ay shirkaddu shaacisay maalgashigan ayaa shirkaddu ku samaynayso dalka shiinaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo shirkadaasi macaashtay sanadkii lasoo dhaafay 2022 lacag gaadhaysa $160 billion oo dollar sacuudiga oo waqti dheer saaxiib dhow la ahaa dalka maraykanka ayaa haatan muuqda mid u sii janjirsanaya dhinaca Shiinaha. Shirkadda Aramco ayaa sidoo kale saami ka iibsanaysa qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee shidaalka Shiinaha sida shirkadda Rongrenshek Petroleum Company Limited oo ay ka iibsanayso saami gaaraya 19% u dhigma $3.6 bilyan oo dollar. Haatana dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aad idinku tala galay.
Rabadan bila taya bil khayr tala ya duway afidan tahaya bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana narugu yidiye barwa qadi mu'minin tahaya bil khayr wachirki rabbi una baraye bisharana narugu yidiye barwa qadi mu'minin tahaya bil khayr Adon kasto do kala bari into bala qaday soma ila boqor kaaba al mari Adon kasto do kala bari into bala qaday soma ila boqor kaaba al mari Adon kasto do kala bari into bala qaday soma ila boqor kaaba
qasiidadaasi bisha Ramadaan ayaa u dambeysay idaacadayadii Saaki Caalamka. Inta dib ilaado maanta inuu idaacadaha dambe dib ugu kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Bashiir Abikari iyo dhammaan saaxiibada VOA ka tagaya sidaasi oo Ramadaan wanaagsan.